habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024, waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah cutubka koowaad ee dastuurka oo lasoo gabagabeeyey, waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan aqalka sare.
heshiiskaas wuxuu odhanayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyada waddanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisii dhammaystiran helo. marka ilmo anaga gabadheeni dhashay waddankeeniina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan diraahno waxaan ku hayna male waddankaaga iska dhex taagno meel lagama aadi kartid, waxbana masan dhihin kartid. waa discrimination, waa midabtakoor xun waaye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay cadeertan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $355 million. waxaana la socda markii lagu daro $355 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka hore si kusoo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in goor dhow uu cad u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray inta badan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bilood ah. fadhiga golaha ammaanka ayaa bilaabmay 10:00 subaxnimo ee saacadda bariga Amerika ee waddankan Maraykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo xilliga geeska Afrika. waxaana la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ama madiidanada qayaxan ee vetoga uu ku hor istaagi doono. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya in ay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Algeria, sababo ay ku sheegtay in qaraarku uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanku ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhanka kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabyo ah oo ka soo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay VOA-du aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa 6 toddobaad, iyo in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka hayso Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadamnimo ee gelaya marinka Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo Salaase ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaala degmada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in ay sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale kusoo warramaya in xaafadda Zaytuun iyo xaafadaha ku hareeraysan la garaacay. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zaytuun iyo Turkumaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza. tan iyo 7 Oktoobar, markaasi oo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas ay sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 29,000 oo qof oo rayida, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta Salaase ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in ay soo saarto fikrad sharci ah oo aan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniinta. go'aankaasi oo ay Koonfur Afrika ku sheegtay inuu gacan ka geysanayo dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dooda wakiilo matalaya Koonfur Afrika, waxaana dhageysiga dacwadan uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aan dhaqangal ahayn balse muujinaya in sharci darro ay tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintan ku aadan ilaa iyo 26 bishan February. Isniintii wakiilada Falastiin ayaa ka codsaday maxkamadda u sarreysa qaramada midoobay in uu ku dhawaaqo in qabsashada Israa'iil ee dhulkoodu ay sharci darro tahay, iyagoo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal laba wadan ah oo nabad ah oo waara oo u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyay dooda cutubka koowaad ee dastuurka iyo qodobada la soo jeediyo in la bedelo ama la saxo. Xildhibaanada ayaa la filayaa in ay toddobaadkan dhammaadkiisa u gudbaan cutubka labaad. Haddaba waxaa noo suurto gashay inaan wareysano senator Sareedo Maxamed Xasan Jeyte oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare. Haruun Macruuf ayaa ka wareystay aragtida haweenka xildhibaanada ah iyo qodobada laga dooday iyo kuwa soo socda.
Qodobka si gaar ah adiga kuu soo jiitay sagaalka qodob ee cutubka koowaad uga kooban yahay?
Cutubyada oo dhan waa soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay. Astaanta qaranka laga hadlayay, sida calanku noqonayo, sida heesta calanku noqonayso, dhulka Soomaaliyeed waa xaggee, waxyaabahaas asaasiga oo dhan, mabaadi'dii asaasiga ahayd baa ku jirtay. Laakiin annaga dumar ahaan, anigu gudoomiyaha haweenka aqalka saraanahay, dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka Soomaaliyeed oo dhan baan matalayaa. Laakiin waxaan si gaar ah u matalayaa haweenka. Marka waxaan annaga aad annagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadi'da asaasiga ah, waa qodobka saddexaad, waa mabaadi'da asaasiga. Marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culays ka saaraynay, iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro. Marka labadaas baan aad runtii dood kulul uga yeelanay.
Way, marka qodobka saddexaad maxaa doonaysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo?
Qodobka saddexaad faqrada shanaad, markii hore waxay oranaysay haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan laamaha dowladda si wax ku ool ah, yacni lama specify garayn ama lama sheegin sideebay uga qaad noqon. Sideeda kale marka aad itiraahdid waa inay ka mid noqdaan dayaa iga mid dhigaya ilaan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto, gabar guddoomiye baarlamaan ma jirto, gabar ra-iisul wasaare ma jirto, gabar madaxweyne qaran ma jirto, gabar DP ma jirto. Yaa marka ka mid noqonayaan taas yaa go'aaminaya, maadaama marka dalka go'aan ka gaaristiisi oo dhan waxa gacanta ku hayay uu rag yihiin, annagu waxaan u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo, waxaan dastuurku waa heshiis bulsho. Heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa in loogu qoro sida tan soo socota. Haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda, iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo dowladaha hoose ugu yaraan 30%, gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo. Yacni waa in ay cad tahay heshiisku, maadaama waxaan heshiis bulsho yahay, heshiis madow lama geliyo sharciyan. Marka saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro hadda kuu sheegay.
Way, marka haddaan si kala cadayno, 30% golaha wasiirada, 30% labada aqal ee baarlamaanka, 30% dowlad goboleedyada, sidaas miya?
Sidaan ku sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex dallaamood haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda. Yacni waa inay ka mid noqdaan baarlamaankii, waa inay ka mid noqdaan wasiiradii, guli wasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan, iyo xataa guddiyada madaxa bannaan. Sagaal guddi buu dastuurku sheegayaa guddiyadaasna waa inay ka mid noqdaan. Maxaa la dhahaa, ii sheegay, guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal baa jira, guddiyada madaxa bannaan heer dowlad goboleed baa jira, iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan. Marka waxaan raadinayna waa inclusive politics, gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dhan yahay waa inay ka qayb qaataan, waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan, xataa boosaska la isu magacaabo waa inay ku jiraan, kuwa la isu doortana waa baarlamaanka. Marka waa in 30% meel walba lagu tabiqaa.
Waa garta. Marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yiraahdo doorasho qof iyo codaha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyaga oo madax bannaan iyo sida aad hadda ku taliseen haddii la yiraahdo kuraas gaara iyo qoondo gaara ha loo xiro gabdhaha say iskula soconayaan
dad ma hadsan tahay su'aashaasi waa su'aal muhiim ah dadkuna consent badan ka muujinayaan horta haruulo dastuurkeenaan ma qoraayo doorashada dadban kama hadlo doorashadan dadba aad arkaysid magac bay leedahay siyaasiyan loo yaqaan gentleman agreement baa la dhahaa so gentleman agreement always ragba soo qora ama dhuusa mareeb hafaristan ama galowa hafaristan maksimaa hafaristan ama xamar hafaristan bayrab hafaristan ragba intay sanad walba meel un isla tagaan waad ordooda hees la tagi jireen bay waxay soo go'aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto because dastuurka waxa ku qorani waa axzaab because dalkeena waa dal dimuqraatiya federaal ah oo axzaabta badan dal axdaabta badan lagu maamuli doono ba dastuurku meel gaarka dhahaya dastuurku meel gaarka meel ay kaga qoran tahay doorashada dadban ma jirto marka annaga waxa dastuurka la gelinayo waa wax uu doorasho markii la aado axdaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaarayo qof iyo cod marka qof iyo cod marka la gaaro weli dalkeenu waa fragile oo yani waa jilisan yahay oo weli dilibada si fiican uma taagno oo gabdhiiba ay kala badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda markii xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxa u badan still rag baa u badan raggeenana waa ogollah iyagona runtii waxba nooma diidanaa laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan berri magmadow naga gelaynin marka waxaa lagu aplay garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa 130-kan waa xisbiyada because waxaa la oranayaa markay 130 tahay xisbiga waxaa lagu khasbaayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno laba wiil waa inuu gabar keeno marka 10 qof ugu horeyso 3 gabdhooda kasoo baxayso haddaysan ba 4 kasoo bixin
way qodobka 8-aadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa bal taasna sharax
isla cutubkan koobaad faqradiisa qodobkiisa 8-aad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasisi ah loogama qaadi karo qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda marka waxaa jiro xeer la qoray 1962 meelahaas oo oranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin waa wax 60s-kii ah wax ka dambeeyeyna lama qorin marka maadaama maanta dastuurka noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah ee weliba islaamka ah ilan qofku context dhow ay kuu mara eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa masar haddaan fiirino tunis haddaan fiirino jazair haddaan fiirino ciraaq haddaan fiirino dhammaantood dariska haddaan fiirino dhahno africa iyo aan fiirino wixii noo context dhowna waxa waaye kenya noo dhowaatanaa turki waatanaa waxa waaye inooma dhowaa turki laakiin yani wadan islaam ah dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo soomaaliye hooyo wadankaas ah yani xaq wuxuu u leeyahay dhalashada wadankaas jinsiyadda wadankaas aniga cases badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho soomaaliyeed wadankooda aan ka bixin soomaaliya aan ka bixin rag ajaaniba soomaaliya gudaheeda guursadeen haddana ilmihii wax maxaa lagu samaynayaa ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye ilmahan maxaa lagu samaynayaa marka anaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro 4-aad 3 faqradooda ka kooban yahay qodobka 8-aad 1 faqrad in lagu daro faqradaasoo oranaysa ilmo kasta oo uu dhalo aabo soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda soomaaliyeed taas marka ilmaha annaga soomaaliya waxaan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda caruurta waxaan saxiixnay heshiiska wuxuu soo baxay 1989-kii annaga 2018-kii aan saxiixnay oo qaadanay marka heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo ilmuhu waa inuu xuquuqdiisii dhammaystiran helo marka ilmo annaga gabadheenii dhashay wadankeeniina jooga dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay ilmaheennina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna malee wadankaaga iska dhex taagno meel lama aadi kartid waxba lama samayn kartid waa discrimination waa midabtakoor xun waaye
waya kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas inkastoo saydkii 60-kii inuu ahaa kan hadda wuxuu leeyahay un jinsiyadda soomaaliya waa mid qura xeer gaaraha uu soo saaro baarlamaanka federaalka soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda marka waxaad leedahay qodob intaas kuma fila waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof soomaaliya hadduu dubaryay hadduu nin yahay bar inuu jinsiyadda helayo
abo jinsiyadda ha jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid iyo inaad mataqaanaaye de siisma ku heshid oo joogitaan yani wadanka xeerkaas firi yani tanaaqudka ama iska hor imaashaha cajiibka ah lianna de horta wax qadiim u ahaa oo mar hore ah
wadan kula u markaasay dilaalo ka soo baxay dhibaatooyin badan ee jirtay lagu qiimeyn karo maantayto waqtigaas marka wuxuu xeerkaasi oranayaa qofka wadanka markuu deganaado 5 sano uu qaadan karaa jinsiyada mid xisaamiya exactly ee macaynna 5 sano maleeyay inay tahay in uu qaadan karaa fahmaxad mudda ilmaha haye wadanka kula shee ma qaadan karo yaani ninka Soomaaliga ah haduu hadda gabar oromaa guursado ilmahaasi waa Soomaali aniga walaalkay ila qashay naagtiisa markay Ethiopian tahay oo ilmahaasi uu Soomaali yahay wadanka xuquuq ku leeyahay aniga oo walaalkiis ah ilmahayga maxaa diidaya ana kala rafay garee yani walaalkay waxa walaalkay aniga ila qashay ma qabo laakiin aniga ilmahaygu waa Soomaali laakiin xaalada uu soo qaadanaya falaahan waa yaan sasalo fahmo
هذه مسنتي وحياة سناتر سريدو محمد حسن شايتي ورميسي هارون معروف الكتكلا سعوتين والانتا الصوماليكا اي فيو اي لنا عكرنا دولد الصوماليا ايا اسكفو غيسي ان ورباهينت دولد اي كجوجيسي باهينت خطبدي وشالي بارلمانكا كجيدي مدحويني وري اهنا مدني كترسن بارلمانكا الصوماليا شيخ شريف شيخ احمد وربحين ارنتا سيكو سابسن وحاينو هيسا فلسطين احمد ايمان
dad ku aadan wax ka bedelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dawladdu wajahayso culaysyada dibadda iyo gudaha ah siyaasiyiin iyo madax hore oo dalka Soomaaliya ayaa u arkay in wax ka bedelka dastuurka ama dhameystirkuba ay tahay mid aan wado sax ah loo mareynin maamulka Puntland ayaa wali iyagu wax wada shaqeyn ah la lahayn dawladda dhexe waxana wali madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shalay qudbad uu baarlamaanka ka jeediyay waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka bedelka dastuurka iyo ku mashquulka dawladda ee howlaha laga horeeyay ama laga mudan yahay
maanta waa taariikh annaga joognaa qaranka waa la soo gaarsiiyay waxa naga la rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebeynaa carruurteena soo socota iyo kuwa jooga waxa rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dawladnimo xataa ulay nidaam baarlamaan ayaa ku socday waxaan u guureynaa nidaam barasho insha Allah lixdan sano waqti ka badan waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaan nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo socday intaas waa hanaanka isku kaynahay ilaaha qaranka qodobka fiisana waxa uu bilaawday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilaawday haddana baarlamaanka iyo kuwa ka horreeyay wili awal uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray falagelinta fulinta waxaan ognahay dastuurka loomikiis iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaan waxaan la rabaa inuu ku dhamaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad aan sixinaynin sharciyo sameyn bas nidaamka baradenshaalka waxa uu u baahan yahay talan intaan ka ballaado
dooda shalay ee baarlamaanka oo si toosa looga tabinayay TV-ga qaranka ayaa qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa uu sheegay in laga jaray warbaahinta qaranka taasoo uu sheegay in ay tahay xaqiiqda oo la daboolayo xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadid oo ka mid ah xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaan weydiiyay waxa ka jira ee daasi
sida caadadu tahay ba kan fadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay golo u shirayaan ba intaba warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahay dhamaantoodba aksesi u leeyihiin inay yimaadaan tabin toos ah ayay sameeyaan oo xildhibaanka soo hadlaya si live ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhammaan TV-da oo dhan TV-ga qareenkana wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooskaa sameynaysay siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo weliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV-ga qareenka u waday kadibna siday caadadu tahay xildhibaan kasta oo hadlaa markuu hadalka kasii dhamaanayaba hadalkiisii ayaa beeshka lasoo dhigaa xildhibaanadii kaleodna waa lasoo dhigay haddana isla tiisina TV-ga lagama sii dayn lamana soo dhigin marka arrinkaas wey arrinka uu ka hadlay
xildhibaan Yuusuf Gamaadid ayaan weydiiyey haddii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale
maydiin ma baahnaa xilbanaadu say isugu xigeen sidoo kale horey waa la yaqaan xilbanaadu naga horey ku naga dambeeyba hadii saariin laga eega kara marka qas marka maana weydiin ma baahnaa
VOA waxay la xiriirtay wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala inagoo weydiinay waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dawladda laga jiray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka
dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranka guud ahaan waxay waligtaa dadka Soomaaliyeed waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka wuxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan waa u siman yihiin waana u madax bannaan yihiin si gaar ah arrinta adii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweynaha hore oo Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaan karaa lagu joojiyey markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed baydiin xaqiijiyo in arrintaasi ay inaan maaragtay ahayn arrin jirta muxuu ahaa waana wax maalin kasta wararka rootiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba
madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goor si horeysa bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay
halka degisteer naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Hay'adda dowlista rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliland inay carqalad ku hayaan duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishii February 2019. Hay'adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaantay fal dambiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladaasi sii socoto. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in 12-kii February ay hay'adda duulista hawada iyo garoomada ee Soomaaliland ay qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka Soomaaliya ka wado hawada Soomaaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaanka heshiisyadii hore ay labada dhinac u galeen. Waxay ku eedeysay Soomaaliland dowladda Soomaaliya in ay doonayso in ay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee nafla-aari ah waa sida hadalka loo dhigay oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan in ay ku sheegaan in garoomada Soomaaliland ay xiran yihiin. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Warka qoraalka ee ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii February 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwan ah kuwaas oo ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliland, taasoo ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha Soomaala ee dulmara qaybo ka mid ah hawada. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale warsaxaafadeedka soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadan maamulka Soomaaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye sida lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya. Haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandambiyeedada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hor ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka. Dhanka kalena warsaxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayay kaga jawaabtay eeda la xiriirta carqaladeynta hawada. Waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii February 2024 ay Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortageyso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay warsaxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku aadeysay dawladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Djibouti la xariiray arinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxay la jabiyay. Soomaaliland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka soo saartay waxay ku hustay in dawladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war-saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay oo ogyihiin sida lagu xusay war-saxaafadeedka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jira muran arkay isku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Itoobiya in ay doonayso dhul Soomaaliyeed inay goosato, eedaas oo hore Itoobiya ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Itoobiya labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain u qaabilsan qaramada midoobay James Kariuki. Warbixintan murtidaas ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horeyn kulankan furtay gudoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horeyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxaa ku jirtay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants...
Bishii January kowdeedii, Somaliland iyo Itoobiya waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Itoobiya lagaga kireeyey dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 50 sannadood ah, iyada oo Somaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. Waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya, iyo in khilaafkan lagu dhameeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaysna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madax bannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu wakhti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaanu sii wadi doonnaa in aanu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan, oo gabagabadii kulanka ka hadlay, ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbanaanida iyo gobolnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee qaramada midoobay u yaalla.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab iyo ganacsatada ka codsaday in hoos loo dhigo qiimaha maciishada suuqada xeryaha maadaama uu hoos u dhacay sarifka lacagaha doolarka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid a ardayda wax ku barta dugsiyada sare ee xeryaha ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorka ay ka qaadan karaan joojinta taariibka oo kusoo badanaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kamamar ruxmintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa Cabdi Cabdulle oo ka mid a guddiga dadka naafada ah ee xerada Xagardheera oo ka warbixin doonta tababar loo qabtay qaar ka mid a bulshada naafada ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Shucuubta ku nool dalka Kenya ayaa sanadihii tagay si guud uga cabanayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah oo sarowka xoogan ku yimid, taas oo ganacsatada gobolka ay u sababeynayeen sarowkaca doolarka oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha shucuubta ku nool guud ahaan dalka Kenya. Haddaba bulshada qaxootiga ah oo qeyb ka ah dadka sida gaarkaas cerbararkaasi u taabtay ayaa si weyn u hadalhaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo qiimaha aadka u sarreeya ee lagu kala iibsado maciishada iyo ganacsiga qeybihiisa kale, iyadoo xeryaha ay saldhig u tahay kumanaan qoys oo awoodi waayey inay iibsadaan cuntada qutul daruuriga ah maadaama uusan ku filnayn raashinka gargaarka ah ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Haddaba isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha doolarka ee sida weyn looga hadalayo guud ahaan dalka Kenya ayaan ka wareysanay Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga.
Waa ku dhowahay v o a. Walaal, horta aada buu doolarku u kacsadaa oo lacagta Kenya ay vaadigo qiimaheedii aada hoos u dhacay, haddana jahwareer uu galay. Haddaan kula hadlayno ma degano, aad uma degano, sababtoo ah boqolkii doolar awal wuxuu ahaan jiray 16,200, maanta wuxuu marayaa 13,800 baa bixintii iyo qabashadii labadaba 13,800. Marka annaga ahaan ganacsata ahaan wixii qultuluuliga aan gadaynay ee bagaashkii aan gadaynay jabalkii waxaan soo adeegnay markuu qaaliga ahaa oo lacag badan aan gelinay. Kadib haddana markii uu alaabtii ay doolarka hoos u dhacayna wixii aan haynay iyo alaabtii way iskeen weysay. Marka waxaan sameynay si aan dadkii maartay customka noo ahaa ee maartay macaamiisha noo ahaa san aynan maartay aynan ay dhib kale usii fuulin. Waxaan sameynay maciishadii wax konton iyo waxaan ka ridnay boqol si aan alaabtii sida for example waxaan briiski oo kale waxaan gadaynay 3,500 shilin, waxaan ka dhignay briiska midka ay yiraahdaan baasariga, waxaan ka dhignay boqol boqol aan ka reebnay oo saddex kun boqol ahaa saddex kun aan ka dhignay burki wuxuu ahaa kun iyo laba boqol kun boqol iyo konton aan ka dhignay sokor sidii oo kale
burkii maa laba iyo toban kilo
laba iyo tobanka kilo macnaha wuxuu ahaa kun iyo laba boqol shilo kenya waxaan ka dhignay kun boqol iyo konton sokortii waxay ahayd saddex kun iyo shan boqol markii hore hadda saddex kun iyo afar boqol iyo konton konto waa labaatan iyo shan kilo caanihii oo daruuriga ahaa iyo aad loo dadka ay u isticmaalaan waxay ahayd laba kun iyo afar boqol waxaan ka dhignay laba kun saddex boqol iyo konton aan ka dhignay sida alaabaha kale sida oo kale waxbaan ka rareebnay oo si ay dadkiina ay ula qabsadaan annagana aan khasaare u gelin maadaama sida hadda markuu saa u sabaynayo oo meelna u ku fariisanin waa jahwareer oo ganacsi aada dadka ku jiro dad ganacsatu way isku walbaahsanyihiin dadkii maratay customki maratay macaamiishiina markay noo imaadaan qaalka waa dhacay maxaa idinkii wixiina waa weli qaal waaye konton iyo wax ka badan baaranayna hoos u dhacaan marka dhibkaasa jira cabdisalaam
waa tahay cabdicali marka laga tago cabashadiinan bal ka waran rajada aad ka qabtaan in qoto daruurigii hoos u dhaco dadka danyartaan culays badan uu ka dhigo
horta waa runta oo dadka culays badan baa saaran dadka weli sida ganacsatada iyo maarata dadka maratay masaakiinta ee qaxootiga ah oo marka alaabta aan keenayna soomaaliya ka imaataa alaabta aan soomaaliya ka keenayna waxay soomaaliya loga isticmaalan waa dollar dollarkii haddii hadda hoos u dhacay waxa laga yaabaa inay isbedesho tariigadan soo socdo laakiin hadda waxaa yaala alaabtii hore oo maaratay ayaa taalla marka waxaana waa siday isu bedelaan mar walba inaad la jaanqaadid oo ay isu bedelaan dadkiina ay wax u helaan oo maaratay customka macaamiishii dad wax u helaan adigii maaratay meesha wax ka raasanayana aada wax uga heshid
waxaa aad idin ku eedeeyaa inay adag tahay inaad dib ula jaanqaadaan isbedelka ku yimid qiimaha dollarka ood wax ku iibsanayseen sidee lagu heli karaa in qiimo hoose oo jaban aad badeecadaha ku iibisaan
cabdisalaan horta ganacsigu waa wejiweji badan yahay ama waa skaalskaal badan yahay examla sida hadda markuu noqdo dollarkii markuu hal mar saa intaa u dhaco oo lix iyo toban kun wax la jiro u imaado saddex iyo tobanka oo ay dhacdo waxaa waaye dadka ganacsatada waxaa ugu mulan khasaaraha ugu xun marka ti ay inuu asana khasaare gelin dadkiina ay wax ku helaan oo dad macaamiishina ay wax yar hoose ay helaan annagina oo aan khasaare gelin waxaa go-aan aniga ganacsiga inuu sameeyo alaabta inuu la fahdi ku bixiyo waxba ka faa'iido ka raadinin si tandambe markay imaato uu isugu qaboojiyo waxa ay isku noqdaan wax balance isku dheelitiran inay noqdaan
aad ba u mahadsan yahay kaasnuux waa cabdicali aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a dhinaca kale bulshada danyarta ee ku nool xeryaha ayaa rajo badan ka qaba isbeddel ku yimaada qiimaha maciishada si ay u helaan raashin beec qabow oo wax badan ka hooseeya qiimihii ay wax ku iibsan jireen aasiya cali ooyow oo hooyo muruqmaalaha oo ku nool xeryaha waxay sheegtay in beliyay tegay sarukaca doolarka oo toos u taabtay nolosha danyarta ah ayagoo awoodi waayay inay iibsadaan raashinka qoto daruuriga ah
hoogsato oo dhardhaqaal iyo alaab dhadhaqoob iyo waxaasunba ku noolna maanta dhan roora see saddex boqola kuusoo bixi marka ilmihiina wax uma goyso marka waa iska rafaadsanay wixii oo raashin ahaa oo loo gadan oo lahayna waxa way qaali way kiilo bariis boqol iyo soddon kiilo sokor boqol iyo lixdan maxaa noo goyni way qoryo gad wax walba gad ilmo aduuda latad ninac iisoo gad wax kasta waa la raba male way marka waa hilib boqol iyo konton way oo hilib geel ah
waa tahay maadaama doolarka jabay in cuntadii iyo raqiis noqoto rajo inta leeg baa ka qabtaan
waxaan rajaynaynaa ina cuntada hoos noqoto doolarkii waa jabay ina cuntadiina la jabiyo oo masaakiintana ay noolaato aa la rabaa maalan nahay cuntadiina ma noogu filino shaqadiina ma noogu filino waxaan rabnaa ina raashinka noolo hoosna noo dhigo ganacsata waxaan ku codsanaynaa ina oo raashinku hoos noogu dhigaan dib hoos u eliyaan aan u noolaano unukana kaarkii yu cegna ma noogu filno waa la yareeyey raashinka aad iyo aadaa loo yareey shakuuladii waa la yareey marka waa la iska rafaadsan yahay ganacsatadana dadka aunahaan masaakiinta ha fiiriyaan taajiriinta ha fiirinin cuntadii waxay dhahaayeen qaali baan ku soo gadane marka maxaa la rabaa in cuntada hoos loo dhigo unukun saan ku noolaano dad oo dan yar oo masaakiin ah ka hootiga ju ay joogtaa
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd sida cali oyo oo ka mid ah qaxootiga murqmaalka ee ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsatada ka codsaday in isbedelka doorarka uu sameeyey ay la jaan qaadaan si dukaamaysiga suuqadii xeryaha looga dareemo hoos u dhac ku yimaada maciishada qeybaheeda kala duwan waa kan cabdifataax sheekh nuur oo ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab
absalaano waad mahadsan tahay marka xigto waxaan rabnay horta maarata adey dolarkiia hoos u dhacay inkastoo dolarka hoos u dhacay maarata adey adeegii oo raashiinkii oo maarata dadka masaakiinta in hoos looga dabciyo aan doonayn weli qiimihii maarata adey weli hoos looma dhigin laakiin waxaan rajaynayna qiimaha in hoos loola dhigo ganacsadaha waxaa dhigi jireen markii hore lacag qaali aan kusoo gadnay hadda laakiin inkastoo aa isbedelay dolarkii hoos u dhacay waxaan doonaynay in maarata hoos loola dhigo oo masaakiinta iyo in loo naxariisto qawtigii maarata inta badan hoos xooluma haystaan oo waxyaabayn badan oo maarata adey lacag la-aan noo iska jirtaa marka shicirbararka dadka badan maarata dhibaato badan uu ku hayay marka hadda rajaa u muuqato marka aad maarata dolarka hoos u dhacay ganacsatada maarata oo qawtigu joogto waxaan ka codsanayna inay maarata adey wixii hoos ay nooga dhigaan dadkana ay u naxariistaan
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdifataax sheekh nuur oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka tirsan guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo dhowaan ay ka qayb gashay duruufaha dadka laxaadkala iyo waayaheeda nololeed ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka aragti dhiibtay falal tahriiba oo waayadii dambe aada ugu soo batay xeryaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga deeqa cabdi cabdulle waxay xubin ka tahay guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada xagardheer dhowaan ayay iyada oo matelaysa guddi ay ka tirsan tahay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha kaga qayb gashay xerada xagardheer deeqa ayaan ka waraystay waxa ay ka faantay tababarkan oo ay bixinayeen xubno ka socday guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkan kenya waxaa kale oo wareysiga ku jira oo aan deeqo wax ka weydiiyey duruufaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka a qaba iyo waayaheedana nololeed ee xeryaha qaxootiga
tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida xuquuqda bini aadanka oo loo ilaaliya oo wixii macnaha dhibaato oo bulshada ka jira loo sheegi lahaa ama loo ilaalin lahaa oo kala qof kasta oo bulshada kamid ah si uu xuquuqdiisa u heli lahaa ayaa macnaha ayaa tababarkaas uu ahaa
idinku qaxooti baa tihiin qaxootiguna inta badan waxay dhahaan qofka qaxootiga ahay ma laha xuquuq ma daawadaan waxba ma raadsadaan inta badana waxaa laga yaabaa inay la kulmaan tacadiyo ka dhana marka maxaad ku ogaateen oo awalaydaan ogeyn
waxaan ku ogaanay in macnaha qof kastaba uu xuquuq leeyahay oo uu macnaha xuquuqdiisa u doodi kara oo meel uu aadana oo xuquuqdiisa uu uga doodi karana ay leedahay ayaan ka ogaanay meeshaan tababarka
xuquuq aanad hore u ogeyn oo aad lahayd markii hore xuquuqdaa ma lihid laakiin hadda ogaatay inaad xaq u leedahay oo ay u sheegi kartaa ma jirtaa
waxaa waaye qof kasta horta markuu meel joogo waa inuu xaquuq leeyahay waa inuu qof jira oo macnaha isaga uu isbahdilin oo qof jira oo xaquuqdiisa dhacsan kara oo hadli kara inuu yahay inuu is ogaada yaa macnaha yaan ogaaday oon awel aan aqaanin
waxyaabaha aad xaqa u leedahay inaad hesho ka qaxooti ahaan ee maxaad iga sheegi kartaa
waxyaabaha aan xaqa u leeyahay markaan qaxooti ahay waxaa kamid ah sida caafimaadka waxbarashada raashinka wax alla biyaha inta soo dhan inaan helo aan yaan macnaha aan xuquuq u leeyahay ogaaday
dadka qaxootiga waxa hay su'aal ay dhahan qof qaxootihi xuquuq ma leh fikirkaadu hore ma u qabtay hadaa hore u qabtay saada miska bedelay
ha marka hore waxaan u qabay inuu qof qaxooti ah xarada isaga jiraaya raashinkaas iyo wixii la sii uu iska qaadanay laakiin xuquuqdiisa way sii dheereen laakiin hadda waan ogaaday qof kasta ama qaxooti ah ama haanin inaa isku mid tihiin oo xuquuq ah wada leeyihiin oo dadku u simayaa ogaaday
waxa aad u yaraaday kalmadii binaadnimo ee laga qaadan jiray hay'adaha gaar ahaan haddii noqoto waxaan soo sheegnay oo muhiimka caafimaadka biyaha waxbarashada iyo raashinkii xataa oo hadda boqolkiiba konton la dhimay ma laga hadlay arrimaha intay ku jirteen tababarka
tababarka hadda sidii raashinka caafimaadka waxaa kuma saabsaneen wuxuu ku saabsanaa xuquuqda biniaadanka un macnaha human right ahayd hay-adda marka xuquuqda un sidii qof kasta uu xuquuqdiisa u heli lahaa meel kasta uu joogoba ama raashin ha ahaata ama biyo ha ahaata ama wax kastoo ay ahaataba xuquuqdiisa suu ku heli lahaa inuu ogyahay ogaada unbaa markaas aan abaray tababarka
waxyaabahan aan soo sheegay hay-aduhu bixiyaan haddii qofka qaxootiga ee waayo ama tusaale ahaan adigu aaweydo ma u dacwoon kartaa oo ma dhihi kartaa waxaasaan xaq u lahaa mana laysiin xaggeese loo dacwoonaya
waa loo dacwoon karaa waa meel kasta sida hadda tan oo gargaar oo kale laga hadli karaa hay-adaha saano kale marka imaanaan oo macnaha hay-ad ay tababar bixinaysa lala hadli karaa UN oo kale marka ay dadka oo mitan u bixinaysa laga hadli karaa meelo badan aa laga hadli karaa sida hadda IRC oo kale meel ku taalo oo la yiraaha GBV aa laga hadli karaa meelo badan oo laga hadli karaa jirta
oo yaa tahay qaxooti ah naafo ah xeradan joogta u shaqaysa dad badan oo naafo ah oo iyadoo kale ah baahida ugu badan ee maanta la dhihi karo qaxootiga dhadhaab way haysataa gaar ahaan adoo adi iska hadlaya haddii maanta lagu weydiiyo waxa ugu culus ee maanta ku haystay baahiyaha haddii loo dhaho ka hadal maxay tahay
anigu waxaan ka hadli lahaa maadaama oo meeshaan qaxooti la iska jooga meel kasta aan meel loo dhaqaaqi karin dal iyo dibadba dad aan waxba looga soo dirayn uu iska tuuran yahay raashinkii lagu tiirsanaa uu u yaraada jakuuladii la yareey raashinkii la yareey caqabad badanaa jirta rafaad badanaa iska jira marka waxaan dhihi lahaa aniga wax kasta oo macnaha nolosha aada iyo aada cariiri u tahay waa la iska rafaadsan yahay raashinka dad kuma filna jakuulada kuma filna waxbarashada iyo wixii buugta iyo qalimihii wixii ilmihii loo gaday kuma filna marka wallaahi rafaad badanaa ka jira meeshaan waxaa waaya waa la iskaga rafaadsan yahay aniga baa markaan iska soo qaadaataa
dadka naafada aad baa looga deeriya wax la yidhaahdo dad kale way ka nolol hooseeyaan maadaama hiddii aanay u shaqaysan karin ordi karin sida dad kale bal wax iga sheeg baahiyaha gaarka aad qabto
baahiyaha gaarka oo aniga qabo waxaa waaya qof oo lug naafo kaan ahay meel badan oo ma gaara siba hadda aada igu xanuunaysaa socodkeyga iska gaaban marka haddee meel qof lixaad leh uu amaba ka shaqaysan lahaa ama uu aadi lahaa ama uu ka xoogsan lahaa oo dhan ma gaara sida awgeed si inta aniga ila midkoo ama iga sii darno barleyska oo jiifta ama anoo kale ehba dhibaatadan ani dareemaayo oo macnaha rafaadka iyo dayacsanaanta iyo sidii wax u heli lahaa la-aanta aan aniga qaba unbay qabaan wax ana iga sii darno balays ana waa jiraa marka dhibaato aad aad iyo aad u weyna iska jirta oon qabnaa
goormaad xeryaha qaxootiga timi halkee baad ka soo qaxday sababta usoo qaxdaysa maxay ahayd
xeryaha qaxootiga ani waxaa imaaday 2012 bishii lixaad dhibaatada weyn ani aan kasoo qaxayn waxay ahayd markaas amni dara waxaan kasoo qaxay geedaan kasoo qaxay meel oo la yidhaaha baar dheer faanweyn
dhibkii aad kasoo carartay maxaase kaa bedelay dhinaca noloshaada maxaad ka reysatay maxaase u darsatay
waxaan ka reystay amni daradii aan ka reystay si fiicana u seexday ewel amni dara iyo welwel iyo waxaaba ahay cabsi cabsidii aan ka reexaystay alxamdulilah haddee raashinna waana la siiyey oo sida rabo ahaadina waana la soo dhaweey raashinaana la siiyey cuntadii wixii marka biyihii aa helnay caafimaadkii aan helnay waxbarashadii ilmay u helay alxamdulilah waan meeshaan waan ku reystay magangeliyaan ka helay iyo kul ilmihi aan wato dhan waxbarasho ay ii galeen laba way dhameeyeen hadda saddex foomfoo waaye laba foomwan ay noqdeen kuwa hadda foom wuxuu yahay galaastiri maasha allah alxamdulilah waa meeshaan waan ku liibaanay rafaad iyo dhibka haddee dhib unbaa wax lagu bartaa soomaahan dhib iyo rafaad ani ruuxeyga hadda markaan iska soo qaaray kaambaos ahaa odoo kaanba oo soo iga dhintay markaan soo guuray odoo meesha ayuu ku dhintay ilma ayuu aagoonaa intan keenay markii rabatreshna loo guuray la yiraahdo la guura markaa la guuray dhahay anigu waa iska dhabal aday waxaan dhahay ilmahan ago mahan oo aabana hore u jirin wax oo ehelan hore u jirin wax barashooda ka halaynin xoolo ma jiraan wax hore u jira male beer male xoolo ma jiraan hadaa inta ayagu wax aqaan ah kararta macnaha hadana mustaqbalkooda ka laabi wax barashooda mustaqbal wee dhabarka u xirtay waa u dhabar adeeg gaajadooda iyo rafaadkoodi wax barashadooda lay ku dadaal halkaan ay ku soo gaaray alxamdulillah aniga dhabar adeegayaan ku liibaan alxamdulillah waan ku faraxsanahay alxamdulillah wax barashada iyo waxaan ilmaha ii heleen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
taasi waxay ahayd deeqa cabdi cabdulle hooyo ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe aada ugu lug yeeshay falal tahriib oo halis ku ah noloshooda qaarkood ayaase ka aragti dhiibtay dhibaatada uu leeyahay tahriibku iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada xeryaha cabdikhadar ciise ibraahin oo ardi ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare muxuu ka aaminsan yahay tahriibka
taariibka waxaa ka aaminsan yahay inuu yahay arrin aada iyo aada u xun ee haddana bulshada aada iyo aada u saameysay dad badan oo taariib ayaa jiro khaasatan magaaladan xagadheer ay joogna hadda dadkaasi waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan aada iyo aada u dhib badan waxaa uga digi lahaa dhallinyarada inta tahriibaysa dhammaan inuu arrin xun yahay arrintaasi way jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo nala jooga xarada magaalo oo qaxootiga xagadheer oo tahriibay waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan weli waxaa lagu cinqaabay inay keenaan lacag haddana sidaasay tahay waaridkii lacag mahaayo meeluu ka keeno malahan mar labaad waxaa u celinaya dhalinyarta tahriibayso inay tahriibku ay tahay arrin aad iyo aad u xun ayna ka digtoonaadaan
cabdikhadar waxa uu sheegay in dhallinyarada xeryaha ay hadda aadaya tahriibka ay isugu jiraan kuwo iskuullada dhigta iyo kuwa aan iyagu waxba baranin
dhallinyarada oo hadda tahriibayo badankood waxoo badan yihiin kuwa aanan wax baranin iyo kuwa wax bartay isku dhex jiraan dhammaantood marka waxaa leeyahay taariibka waa aad iyo aad u xun yahay waa naftaada riska ee geli kartaa halaga digtoonaado
ardaygana waxa uu sheegay inaanu weligii ku fikirin inuu tahriibo sababtuna ay tahay inuu aada ula socdo dhibaatada tahriibka iyo khatarta ka dhalan karta
aniga run ahaantii maya ilaan waxaa ogyahay aad iyo aad inay u xun tahay waddada la maraayo waxa loo maraya broseska aad ina u adag yahay nafkan inay riska la geliyo ma fiicna marka ha laga digtoonaado halan laiska fiiriyo meesha lagu dhaqaaqay
safarada tahriibka ah ee dhallinyarada xeryaha ayaa isku si u saameeyey wiilasha iyo gabdhaha kowsar aadan cabdi oo ardaya dhigata dugsiga sare ayaa ka hadlaysa waxay ka aaminsan tahay tahriibka iyo dhibaatada ay gaarka leeyihiin gabdhuhu
taariibka waxaan ka aaminsanahay inuu fal yahay aada u xun oo haddana bulshada uu aada ugu soo kordhay dhallinyarada jirto sanadka aada ay u taariibayaan marka inuu fal xun yahayaan aan aaminsanahay way jiraan dad badan oo aan garanayo oo taariibeen taariibka waxay kusoo arkeen waxyaaba aada u xun dhibaatooyin badan gabdhaha u badnaadeen oo dhinaca kufsia iyo waxyaaba badan dhibaatooyin badan oo iska jiraan haddana waalidkii oo waxba aan haysanin oo haddana lasoo wacaa ayagoo qaxuntiga joogaan oo waxba wax dhaqaale aysan haysanin
khawsar marna niyaddeeda ma gelin inay aado safar tahriiba wax warihina kuma seegana khatarta lagala kulmo tahriibka
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laislaga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno taariibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
haddaba sidee ayay dhallinyarada xeryaha qaxootiga uga qayb qaadan karaan joojinta safarada halista badan ee taariibka ah ee waayadii dambe aada ugu soo kordhaya dhallinyarada xeryaha qaxootiga waa kuwan mar kale cabdikhadar iyo kowsar
waxay uga qayb qaadan karaan inay bulshada u wacdigeliyaan ee dhahaan taariibka waa wax xun waa in laga dhalacsiiyo bulshada oo xun yahay arrin xun ay tahay inay saaxiibada dhammaan bulshada loo wada sheego dadka inuu yahay tahriib wax aad iyo aad u xunna
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laislaga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno taariibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
dhageystayaal inta ayuuna ugu yahay barnaamijkii aweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, arma kale mikrofoonka ku soo dhawooyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalaatan aan ku nasano mid ka mida kaalimaha sugaanta.
Nothing.
gudaha digaysta barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku soo asmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare. Tani todobaadka